знаю.
Мисимства. Тако.
Добродошли в емисію «Із тієї шпугла». Вунугал, раванугал, тупугал, правугал, остаругал, тієї шпугал.
U haosu smo.
Niću ovako.
Nered.
Novac.
Žurim.
Ručak je u frižideru.
Gde si do sad?
Čim si bio?
Opet kec.
Spremi sobu.
Isključi tu muziku.
Na što to ličeš?
Jedi.
Spavaj.
Priznaj, neću ti ništa.
Ovako više ne može. A ovako?
Ljubav.
Igra.
Poljubac.
Nežnost.
Tradicija.
Božetvo.
Autoritet.
Prijateljstvo.
Dom.
Gnezdo.
Slavlje.
Sreća.
Ugled.
Razumevanje.
Ti to možeš.
Mi to možemo.
Za svet.
Za nas.
Porodica.
Shvatili se, porodica nam je danas glavni lik Tine i Džugla, ali porodica u svetu. Dakle, kako funkcioniše život u prosječnoj porodici na severu i zapadu, zapravo u Nemačkoj i Danskoj. Iz ugla mladih ljudi koji su u tim porodicama živjeli godinu dana, zapravo oni su koristili program razmene srednjoškolaca. S nama su Ana, Marija, Jovana i Nastas, ekipa koja je u jednoj od prethodnih emisija predstavljala program razmene srednjoškolaca i tada se rodila ideja da pokušamo da srušimo predrasude o hladnom, otuđenom svetu i da uđemo malo u njihov porodični život, ali bez mešanja.
Sido, ti si izgleda rodila dva idiota. Dok su bili mali, dok nisu znali da govore, sve sam ih razumeo. Sad pričaju, ja ih ništa ne razumem. Ništa ih ne razumem.
Ljubi ga, majka.
Ovo je karikatura porodice u komediji, ali vrlo životna karikatura, naročito ono Ljubi ga majka. Ovde je negde u nekom optužujućem tonu, onako ti si kriva što je on ili ona takav ili takva. Ima još zaista puno tonova, zavisi od prilike. Ljudi, vi ste u različitim porodicama, bili u različitim zemljama. Ajde da kažemo u kakvim... Ana, hoćeš ti prva? Ti si
da,
u Nemačkoj, to je Berlin.
Da, ja sam bila u Nemačkoj, u Berlinu i imala sam tri, odnosno četiri brata, zato što je jedan bio na razmeni u Americi dok sam ja bila tamo.
Znači, ono, u porodicu, ušli su u porodicu s četiri momka.
Dobro. Da.
Tri su bila tu. I uzrast je bio, ti si bila najstarija.
Ja sam bila najstarija, imala sam brata koji je bio moje godište i onda razlika dve, pa sad do pet godina.
Da. Nekako si, kažeš, brata i uvek kažeš, skoro sam te zvala, ti kažeš, evo, kod porodice sam u Nemačkoj. Otekla sam ono kao na vikend ili već.
Ne, pa jeste, oni su sad meni kao porodica, druga porodica i ja njih sve zovem braćom.
A i oni tebe?
Da, sestru.
Sestru, naravno, naravno. Marija je bila isto u Nemačkoj, ali drugačije.
Jeste. Pa za razliku od Ani, ja sam bila u jako, jako malom mestu.
Hoćeš da priđeš mikrofonu?
Ja sam bila u jednom jako malom mestu, praktično na selu, ali moja porodica je bila odlična. Imala sam dve sestre koje su bile približno mojih godina otprilike. I išli smo zajedno u školu, imala sam mamu i tatu i kuće i tri kanarinca.
I to je onako kuća na selu u Nemačkoj, mogu da zamislim kako to sve izgleda.
Pa, jeste slično našem selu, ali dosta je i različito, međutim meni je zaista bilo fenomenalno.
Ti si baš odabrala da to bude na selu ili?
Pa, ja sam kod te porodice došla da kažem slučajno i trebala da budem tamo samo par dana, međutim mi smo se toliko složili i oni kad su mene pitali da ja ostanem kod njih, ja sam bila jednostavno presrećna, iako, eto, živim ovde u Beogradu, meni je tamo bilo izvanredno kod njih, koliko sam se osjećala ispunjeno. Nije bio problem što je selo pitanje.
Dakle, eto, čućemo kako to izgleda u različitim porodicama u Nemačkoj, seoska i gradska. Nastas je bio u Danskoj.
Pa, tako, ja sam bio u porodici u Danskoj, u samom centru Kopenhagena, zajedno sa ocem, majkom i mlađim bratom. Dakle, proveo sam tu godinu u jednom okruženju koje... Dakle, taj deo grada gde smo mi živjeli jeste rezervisan samo za Dance, odnosno ljude plavih očiju, plave kose, dakle Danska i Dila.
Ti si se uklopio?
Uklopio sam se poprilično, samo sam mi sugerisile sa farbom u plavu usko da se
poprilično. Dobro, ali svetlost međi, to je potpuno okej.
To je negde, da, uglavnom, dakle, to je jedan ambijent u kom su ljudi uglavnom nasmejani, vrlo mirni, spokojni i uopšte mnogo se radi, zna se neki red. Drugačija postavka stvari odnosno na ove prilike koje poznajem ovde u svakom slučaju.
Sećam se jednom si mi pričao da se tamo živi na biciklu, zapravo funkcioniše biciklom.
Tako je, da. Vidite, to je ako neko pita za nešto najlepše tokom cele godine, ja ću ni manje ni više to izdvojiti upravo biciklizam. Jer to je nešto što vam menja dan. Vi ako dan započnete nekom fizičkom aktivnošću, vožnjem bicikla kroz grad i vidite druge ili nasmejane ljude, to zaista zna da počne dan na pravi način.
Kod nas su negde škola i novac glavni izvori tih nekakvih prepirki u kući. Ja se sećam kad ste bili u emisiji da mi pričate o razmeni nekom. Mislim da je Marija rekla da se tamo manje svađaju.
To jeste, tačno.
O čemu se radi? Da li od prosto...
Pa, ja, možda to nije da se manje svađaju, nego se, da kažem, drugačije svađaju. To više nije svađa, to je diskusija. I otprilike traži se neki kompromis. U smislu, oni jednostavno lepo pričaju, za razliku od nas, kod kojih je sve eksplozivno na emocijama. Oni dosta su onako odmereniji, da tako kažem, i trude se jednostavno da racionalno razmišljaju, svaki problem tako i rešavaju. Prosto razgovorom i baš su onako razumni, da kažem.
Dakle, porodice među sobom dosta komunicije.
Da. Dosta više i dosta otvorenije nego ovde kod nas. To je ono što se meni jako, jako dopalo.
A mi imamo negde utisak da je to zaista onako otuđeno.
Pa da, ali mislim, eto to...
To su te predrasude koje...
Jeste, u stvari nisu oni toliko zatvoreni uopšte koliko smo mi misli. Ja znam da je to bila otprilike najgora predrasuda koju sam ja imala kad sam tamo odlazila. Mislila sam, a tamo ljudi ne pričaju ili tako ne diskutuju. U stvari to je totalno suprotno. Kod nas neke stvari izbjegavaju da se prodiskutuju i postoje tabu i to sve. Ali kod njih dosta se normalno priča o bilo kojoj temi. To je onako baš lepo okruženje za razgovor, da tako kažem.
E, ti si pomenula, dve sestre.
Imala sam dve sestre, jedna je bila moje godište, jedna je bila samo godinu dana mlađe.
I ste se vi družili među sobom?
Pa jesmo, ali nekako smo bile različite u smislu interesovanja, su nam se malo mimo ilazila i mi jesmo izlazili porodično i par puta sam izašla sa tom mlađom sestrom. Ova starija dosta imala slabije vremena. Izašli smo par puta, ali jednostavno i naše, da kažem, društvene grupe sa kojima smo se družile su bile različite i nije bilo problema, jednostavno nismo i izlazile zajedno, bile smo ipak malo različite.
Sad neko ko nas sluša možda pomisli, da, lako je njima, oni imaju više novca. Da li je, pa se ne svađaju oko novca, zapravo nema tih nekih. Da li je to negde razlog ili...
Ne, eto recimo što se tiče moje porodice, oni su, da kažem, primali izvesnu socijalnu pomoć. Uopšte nisu bili u toliko bajnoj situaciji što se tiče financija. Ja sam zato i mislila da neću ostati kod njih, međutim oni su rekli, hej, uspećemo, neće biti problema, mi smo se izorganizovali i onda sam ostala kod njih, ali opet nisu to bili neki, ne znam, dvorci i to sve. Imaju i oni svakako, da kažem, briga svojih oko financija i oko bilo čega.
Oni nisu dobijeli nikakvu stimulaciju novčanu što si ti tamo?
Od organizacije, ne. To je jedno od glavnih pokrića naše organizacije, da je sve na volonterskoj osnovi. I porodice isto tako biramo. Ne dobijaju nikakve pare.
I onda sad neko razmišlja i dobro, dakle, šta je sad to nekakva pobuda da prime nekog sa strane? Jel inače imaju običaj da primaju?
Pa imaju.
Da se njihova deca druže s nekim, upoznaju.
Ali da, prosto oni žele, kao što žele da omoguće nama, odnosno drugoj deci iz drugih zemalja da upoznaju njihovu kulturu, tako je to i za njih neka razmena, u smislu oni dosta upoznaju o našoj zemlji, o našoj kulturi preko nas. Iako to deluje, mislim, neobično da preko jedne osobe mogu da saznaju toliko, ipak oni dosta upoznaju i našu zemlju, iako smo mi u njihovoj.
Kada pričaš ljudima ovde, kako je tamo? Evo sada ovako, kako reaguju?
Pa mislim, ne znam, ljudi dosta, prvo se iznenade da uopšte postoji mogućnost razmene kod nas. Dosta malo ljudi to zna i to je stvarno šteta, zato što ja verujem da bi dosta veće interesovanje bilo, zato se mi trudimo da se ovako...
Vi ste volonteri u stvari.
Da, zato mi prosto širimo priču, ali ljudima se dosta dopadne ta ideja. Ja sam mislila da će biti više onako skeptično razmišljanje u smislu, a kako to ide, ili ne znam, svet ovakav, onakav. U stvari ljudima se dopada ta ideja, mladima.
Nasta Danska je u pitanju, zapravo ti si nas negde i podstakao na ovu temu, na rušenje predrasuda, kad si jednom prilikom rekao da u Danskoj je normalna stvar da porodično se okupe ljudi posle večere i igraju, ne znam, društvene igre, priče, tako nešto potpuno drugačije nego.
To je nešto što je mene ostavilo poprilično zatečenog, jer iz ovog haosa u Beogradu, verujem, svaka porodica jeste različita, ali recimo iz mog slučaja konkretno gde roditelji rade, deca nisu prepuštena sama sebi, to je pregrubo, ali ipak nema tog vremena posvećenog porodici kao takvoj, pa sve došao jedan ambijent gde se tačno zna raspored i ta neka rutina. Odnosno, svako veče porodica ima jedno sat, dva koje posvećuje sebi i međusobnom druženju. To je nešto drugačije, nešto što je mene zaista ostavilo iznenađenog i zatečenog i nešto što mi je prijelo. Dakle, to će i sigurnosti, izvesnosti, neki kontinuitet, prosto jedan zdraviji ambijent, verujem, za odrastanje, sazrevanje, život uopšte.
Ovde kritikujemo mlade ljude koji su za kompjuterom, za laptopom i ne pričaju.
Da, onda bih mogao i sam sebe da kritikujem, verujem, ali da, znate kako, ja verujem da je to normalna pojava, jer morate imati u vidu okolnosti u kojima mladi ljudi žive. Ukoliko oni su prepušteni više sami sebi, u smislu da se ne neguje toliko ta kultura porodice, kod nas se neke aktivnosti koje oni tamo rade smatraju za smešnjima.
I dobro, koje su to?
I to niko ne bi prihvatio. Eto, primjera radi, mi kada odemo u vikendicu, to jest kada smo odlazili u vikendicu, to smo radili maltene svakog raspusta na dan, dva, tri, mi bismo se potpuno posvetili jedni drugima. U smislu da tamo nema televizije, nema elektronskih uređaja, već društvene igre, kamin, neka dobra klopa i uopšte jedan ambijent u jednom starinskom duhu gde je svako potpuno posvećen porodici.
Pomenuo si da to prija.
Prija, da. Prija, u svakom smislu.
Dakle, u Teenage Uglu smo porodice, upoznajemo porodicu na severu i negde pokušavamo da rušimo neke predrasude o hladnom severu.
Pain is painful and it's sad. Eko. MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija posjeti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
9 je znak za pobedu, takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hiperne za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oster ugao, ti reć ugao!
U Teenage uglu smo upoznajemo porodice na severu. Pokušavamo da nekakve predrasude srušimo o porodicama, o tom nekom hladnom severu. Ana i Marija su bile u Nemačkoj, živjela u porodicama u Nemačkoj, Nastas u Danskoj. Pomenuli smo glavni izvor nekakvih prepirki, svađa, nesuglasica kod nas jeste novac i škola. Dakle, uglavnom se priča o školi. Ana, porodica sa tri momka, zapravo četiri, ti si... Jedan je bio na razmeni u to vreme, ali se priča o školi?
Priča se naravno o školi, ali znatno manje nego ovde, jer se roditelji ne mešaju toliko u to šta oni radi i kako su oni to uradili, recimo svaki domaći zadatak. Ali su
sistem školski takav da ne moraju da se mešaju ili...
Nije sad do školskog sistema, ali pričali smo još ranije o tome i kako se to odigrava kod njih u školi, je da su oni već navikli u tim nekim mlađim razredima da svoje domaće zadatke radi i da ih rade sami. Ukoliko im treba pomoć, obrate se naravno roditeljima, ali ih rade redovno, tako da kasnije, kada već imate dovoljno godina, oni ni ne pitaju da li ste uradili vaš domaći zadatke ili ne.
Onda imamo sada situacije raspremanja šta je čiji zadatak u kući. Živjela si na selu, pretpostavljam da, aha, pa to malo drugačije ili slično u gradskom
pa sredinu? I slično i različito, generalno različito od toga kako kod nas, mislim kod mene kod kuće je prilično određeno ko će sada uradi, ali nije tačno striktno kao što je tamo, recimo tamo je svake subote bilo veliko raspremanje i tu se znalo, donji sprat gde je sestrino kuće, ona sređuje zato što je dole kuće i tu su njegove dlake i onda će ona to da sredi, ja usisavam gore i tačno se znalo ko šta radi. Mislim, oni su imali tačno određen datum, recimo kod mene kod kuće svako malo pa se uradi nešto, ali nije tačno određen dan kod njih. Baš jeste i tačno se zna ko šta radi. I odmah na startu kad sam ja došla u tu novu porodicu, to je bez ikakvog ustručavanja, meni došla i moja majka saopštila, hej, mi svake subote radimo i pošto si ti sada član porodice, nisam ja tamo nikakav gost, nego kada se odlazi na razmenu, vi ste član porodice i ti ćeš nama pomagati i da li je u redu da ti to radiš, tako da smo se sve lepo dogovorili i to je baš lepo kada se zna raspodela, kao što je rekao Nastas, mislim, to je taj neki red koji dosta stvarno prija kada tačno znaš, mislim, rutina, ne bih to tako nazvala, već stvarno to je baš red.
Nastas, u Danskoj, kakva je situacija? Dakle, pomenuo si da je to Kopenhagen, ti si imao mlađeg brata, tako?
Tako, imao sam. Jel'
on imao nekakve?
Mlađeg brata? Evo ovako, da pokušam ukratko da vam objasnim. Dakle, Danci, iako je to jedno društvo koje je protestantsko samo u formalnom smislu, ono se zaista drži tih nekih kalvinističkih vrednosti koje nalažu savestan, pošten, predan rad i štednju. što znači da se najmlađi uvode od najranijih dana u taj svet rada. Rad ne podrazumeva samo posao, već rad u svakom smislu, izbaciti đubre, zategnuti krevet, usisati svoju sobu i tako dalje i tako dalje. Dakle, na primjeru mog mlađeg brata koji je 13-godišnjak, zaista sam video kako oni njega pokušavaju da integrišu sve te svakodnevne porodične aktivnosti što više moguće. Dakle, on je kuvao, spremao, radio, naravno u nekim umerenim okvirima, tačno se znalo kad i koliko, ali to je prosto sprovedeno na taj način da se on uvede u taj svet da bi on mogao da stasa i sutradan živi samostalno. U Danskoj je praksa da mladi napuštaju roditelje čim završi gimnaziju, odnosno to obrazovanje nakon osnovne škole.
Ali imaju mogućnosti da to urade?
Tako je, pa znate kako, materijalna obezbeđenost, odnosno novac, jeste baza. I imajući vidu da govorimo o skandinavskom društvu koje je bogato, tamo siromaštva faktički i nema, oni su svakako u mogućnosti da se odsele, ne nužno u sobstveni stan, ali naravno u zadruge, da žive sa cimerima i tako dalje, ali u svakom slučaju da se osamostale od roditelja. Što je jedna vrlo zdrava postavka stvari koja pruža mladima više šanse da ispune svoju dispoziciju, odnosno svoje mogućnosti.
I kakav je onda kontakt s roditeljima?
Znate kako, s roditeljima odnos, moram reći, eto,
kad se isela.
To jeste hladnije. To moram istaći, odnos uopšte s roditeljima jeste u neku ruku hladniji, ali jedni meri koji recimo meni lično odgovara. Ja zaista ne vidim potrebu da se toliko emocija meša u sve to, naprotiv, mora postojati više nekog reda. I oni to baziraju na jednom vrlo korektnom odnosu. On zna svoje obaveze, oni znaju svoje obaveze, naravno ljubav je sve prisutna, oni se vole, to je nesporno, ali takođe se zna i neki red. Dakle, moj host otac, on ima 4 dece iz prvog braka i oni se njima u neverovatnom odnosu, oni su kod nas dolazili svako malo, mogu reći, na piće, na ručak ili šta već, ali svako je obezbeđen, niko ne ovisi o nekom drugom, svi su, dakle, nezavisni. Kako materijalno, tako i duhovno, jer svi dalje imaju svoje porodice. Dakle, to bih istakao.
I to je to. Evo, Ana želi nešto da kaže.
Da, ja bih da se nadovežem na nastavak kada je već pričao o samostaljivanju. Sada kada sam otišla da posetim moju porodicu, imala sam da zateknem taj prizor da moj brat, koji je moje godište, više nije tamo. On se faktički ocelio, da tako kažemo, i otišao u okolini Berlina u Brandenburg, pošto sada tamo radi na jednoj farmi i tamo i živi, dolazi vikendom. Tako da sada je malo čudno, pošto sad znam da je on moje godište, a da se ocelio, to je sad velika razlika. Ja sam i dalje kod mojih roditelja, takođe i moja sestra koja ima 24 već.
Negde kažemo, oni šutnu decu, deca ocele. E sad, da li je to prosto šta to znači oni šutnu decu?
Nije, zapravo on je želeo. On je to od uvek govorio da će se oceliti kada završi školu. Da, oni su ga čak i podržali, što je jako bitno.
U svemu tome. Da. Kada je u pitanju da se zna tačno čiji posao? Pomenuli smo, zna se kad je spremanje kuće i tako to. Da li je tako i u porodici gde ima 4 momka?
Naravno da se zna ko šta radi. Naravno, oni su dečaci.
Kod nas bi mama pala na nos, verovatno.
Da. Meni je fascinantno koliko su ovi roditelji uspeli da organizuju svoju decu, pošto su ipak dečaci u pitanju, ima ih 4, ali tu se zna ko šta radi. Zna se da najmlađi sin, iako ide u školu tada ili ne, bilo da je vikend ili nema prvi, drugi čas, on ustaje svako jutro u 6 i ide da kupi hleb i sve što je potrebno za taj dan. Tako da sam ja ustajala da doručkujem zajedno sa njime, se zna da jedemo zajedno, doručak, ručak, večera, kada je ko tu, ali jede se zajedno, obroci su obavezni, uvek bili i tu sedi cela porodica.
I dobro, tako kako da sam... je atmosfera za vreme obroka?
Tu se priča, diskutuje, svako pita kako mu je bio dan, što je mnogo različito što se tiče moje porodice ovde. Ja ne jedem sa svojim roditeljima.
Dobro, kako to? Prosto ne stižete?
Ne stižemo, ne. Da, tako kažemo, da.
Svako je onako različiti smeni, zgrabi šta kome treba.
Da, ali tamo se znalo, to je bio neki red. Da
se moglo to da se uvede?
Mogli bi, naravno, ali oni su to radili od kad znaju za njihovu decu i od kad oni sami znaju za sebe i to se tako radilo. Tako da je ostalo sada kao neka, ne bih rekla rutina, ali da, red, da se jede zajedno.
I da je to neko vreme za porodicu.
Da.
Jeste, meni je baš to, da se sad ja na tebe nadovežem, Ana, meni je baš to što se tiče obroka bilo fascinantno. Znači, iako, makoliko različiti dani njihovi bili, znači, ko šta radi, dinamike dana, oni uvek barem jedan obrok provedu zajedno. Meni je to zaista bilo jednostavno nepojmljivo, pošto kod mene, ne znam se kad smo poslednji put jeli svi zajedno. trčimo na sve strane i to stoji, ali opet kako oni to uspeju, meni je to bilo jednostavno divno i to zaista jeste lepo vreme da se posveti porodici onako opušteno, bilo da je ručak ili večera na kraju dana, da se popriča, hej, ko je šta radio i tako, zaista je zaista lep detalj.
U Tiniđu uglu smo, dakle, ulazimo u porodični život, kažemo, bez mešanja zapada, zapravo severa. Kako porodica provodi vikend? Kako se izlazi, gde se, mislim, na severu, zapravo, na zapadu?
Pa eto, što se tiče Nemaca, to je jako lepo zato što, eto, već smo ustanovili da se oni nekako više posvećaju porodici nego mi. I onda kada se ugrabi tako slobodan vikend da svi mogu, s vremena na vreme se ode van grada, negde na mini, da kažemo, izlet ili takođe lepi detalji su da se okupi šira porodica. Recimo, u mojoj porodici smo se okupljali par puta bez povoda, čisto zato što je bilo lepo vreme i onda smo otišli na terasu od sestra od mog tog nemačkog oca. Jeli smo branč i bila je nedelja, lepo vreme, eto, apsolutno bez povoda, čisto da se jednostavno malo sretnemo posle dugo vremena, odnosno oni, ja da ih upoznam i eto, to je
ali
baš...
Ali kad su tinejdžeri izlasci, da. Pretpostavljam da izlaze, mogu da izađu, to je vikend, pretpostavljam, pravo vreme za to.
Pa jeste, jeste.
Kuda se izlazi? Koje su to?
Pa tu bih rekla da su već slični i nam, što se tiče mladih izlazaka, to je već nešto gde smo više povezani nego ovako, recimo što se tiče porodice. Izlazi se najviše petkom i subotom, barem što se Nemačke tiče, zato što ovaj, preko nedelje oni dosta posvećuju pažnju školi i dosta sportu, treniraju u slobodno vreme, tako da petak i subota bih rekla da su ključni termini za izlaske i tu ili se organizuje neka kućna žurka ili se izađe negde prosto na piće u grad. Eto.
To je to. Ana?
Da, ja sam...
Tu je Berlin, Peveć, grad, tako druga priča.
Tačno, mi nismo izlazili u toku nedelje ovako što se tiče mojih drugova, tako da je vikend bio predodređen za izlaske, ali naravno u toku dana provodim vreme sa porodicom i pošto sam živjela u zgradi...
Imali komšije su tu?
Komšije su tu obavezno, komšije su stvarno često bili tu. I imali smo komšije koji su bili, mislim, poreklom su iz Turske i žena, tako je, odatle, ona je navikla da kuva mnogo jer je imala dosta dece, oni su sada svi otišli, tako da je i dalje ostalo to da ona kuva mnogo i ako nema ko će to da pojede, pa onda pošto zna da je ova porodica koja živi do nje velika, samo dostavi tako hranu što je ostalo i kaže da znam ko će pojesti, tako da su se klinci
znači,
uvek radovali, da, klinci su uvek radovali i ona voljela da pravi slatkiše, ova majka koja sam ja bila ne baš, tako da su uvek radovali kada bi ona donala neki slatkiš.
Znači toga ima.
Toga ima, naravno.
To je što opet iznenađuje.
Toga ima i u toku nedelje i vikendom.
Da se ljudi druže, komšije da se druže.
Da, druže se. Često su imali neko okupljanje. Da li se pravi neki kolač i onda se pozivaju svi okolo.
Dakle, što se danski tiče i moje porodice konkretno, dakle, pre svega bih istakao da jednom u nedelju dve je obavezno viđanje sa porodičnim prijateljima. Odnosno, u pitanju jedna uža grupa ljudi, od recimo desetak ljudi, koji neizmenično dolaze kod nas, odnosno mi odlazimo kod njih. Dakle, ovo s početka moram priznati, jeste bilo vrlo prijatno upoznati nove ljude, čak sam to i percipirao kao svojevrsnu jezičku vežbu, ali posle nekog vremena je postalo naporno vidjeti se nekim ljudima, što je sasvim normalno, ne mogu nam se svi dopadati, ali sam usput i stekao jednog izuzetnog prijatelja, moram ga pomenuti, Sven se zove, on je istoričar kako istorije sveta, tako i fudbala, neverovatan čovjek koji ima sina koji je nešto mlađi od mene i nas trojica smo se zaista ovako družili tokom godine i sada smo u kontaktu. Tako da, da, porodično druženje nešto popularno, ali što se tiče ovog druženja sa vršnjacima, tu su zaista slični, ako ne isti kao i mi.
To su ono,
navike su slične, ali ako ima jedna razlika, to je da kućno druženje nije umrlo, naprotiv, još uvijek je prisutno.
I tamo.
I tamo, da, toga ima. Dakle, to je uglavnom namenjeno jednom užem krugu ljudi, dakle, pravim prijateljima, 10-20 ljudi se skupi, druži. I također nešto što se meni lično najviše dopalo jeste jedan ritual koji sam imao ja zajedno sa 4 najbolja druga. To je odlazak u pub, jednu nedelju da igramo bilijar. To je nešto što...
To su neki rituali. Dakle, u Teenage Uglu danas rušimo predrasude o hladnom severu, zapravo o njihovim porodicama. Razgovaramo sa mladim ljudima koji su, zahvaljujući programu razmene srednjoškolaca, boravili godinu dana u porodicama u Nemačkoj i Danskoj. Oni su iz Beograda i vrlo kritički su nastrojeni prema porodičnom životu u Beogradu. A na telefonskoj vezi je Ana Petrović iz Paraćina. Ana, halo.
Halo, dobar dan.
Ana, Paraćin je manji grad i negde vrati nam poverenje u porodice, šalim se. Dakle, kako, jesu li porodice, porodične vrednosti, makar u manjim gradovima, negde malo bolje očuvane nego kod nas?
Pa ja moram da priznam da jesu, to je možda iz nekih tu situacionih razloga, zato što smo živimo u možda manjoj sredini, možda nam je lakše da se organizujemo, da recimo svakog dana, kada, dok sam recimo išla u srednju školu i dok sam bila stalno u Paraćinu, recimo možda mi je bilo lakše da kad završim sa školom i roditelji završe s poslom, mi smo nekako kući svi za 15 minuta i onda možemo da se organizujemo da zajedno ručamo, pa onda da ne znam, svi odmaramo popodne, pogledamo neki film ili nešto tako, dok evo sada kada mogu da uporedim sa životom kada živim u Beogradu, mislim da je malo drugačije i da je potrebno možda malo više vremena da se organizujemo, da recimo, da se ljudi organizuju da mogu da provedu možda svako popodne zajedno.
Da, dakle ono od tačke A do tačke B, ako neko radi, ne znam, na Novom Beogradu, a živi, ne znam, u Mirijevu, treba mu ne znam se koliko vremena da dođe do kuće, pa onda isto tako škola, pa tako to, i tu negde se verovatno stvore, nemam prostora za te neke porodične rituale koje u stvari čine život. Da li se po manjim mestima zadržalo to kafa kod komšinice, ne znam, druženje rodbinsko i tako to i tako to?
Pa da, mi smo jedna velika porodica, tako da ja recimo sada kada dođem za vikend, obično smo ili jednog vikenda kod nas kući, onda mama pozove svoje sestre i moje sestre, onda smo svi tu zajedno, a onda smo recimo sledećeg vikenda kod njih kući, ali zadržalo se i to da recimo moja baka u svom komšiluku i dalje ima, one zajedno svakog dana promene da idu kod jedne, druge, popiju kafu, prošetaju se zajedno, ali opet sve to možda ide na ruku da je možda lakše da se organizuju zato što je sredina drugačija.
Da. Ana, ti pretpostavljam kad dođeš, pošto studiraš u Beogradu, kad dođeš onda te goste kao da si im gost.
Da, onda je obavezno, da, nedeljni ručak.
Da, i ono svi dođu da te vide. Dakle, da. To je opet neki povod za druženje. Hvala ti što si nam se uključila i pozdravi.
Hvala vama.
Tvoju ekipu, pozdravi Paraćin. Evo se nama je i Dimitrije. Dimitrije, ti si, naravno, živiš u Beogradu i radiš ovde. Naš Dimitrije, htio da kažem, jeste naš. Kakva je situacija u Kraljevu? Ti si iz Kraljeva, to je isto manje mesto. Dakle, ćeš da nam vratiš malo poverenja u porodicu?
Da, naravno. Ja mislim da ljudi u manjim gradovima duže žive, zato što imaju više vremena. Ove je za, pa evo i moj dolazak do radija, a reklo bi se da sam u komšiluku, je trajao 20-ak minuta peške, tako da nekako ove ulice su beogradske baš dugačke. Da, sećam se, ja sad ne mogu da kažem da je to i danas tako, zato što ja više nisam deo tog grada, ali mogao bih da kažem recimo da se sećam tih nekih rituala. Imali smo na tri kuće, jedna pored druge, moja i mojih komšija. Imali smo, dakle, to su tri porodice i rituale da recimo za 1. maj u jednom od ta tri dvorišta pripremamo roštilj, na primer, ili da bez ikakvog povoda vikendom neko donese ogromnu lubenicu koju treba pojesti. Naprimer.
Da, i onda i dođite na lubenicu.
Naravno, niko nije pojeo ništa tu sam i niko ništa nije, da kažem, nije spreman da ne podeli to. Bilo je i nekih lepih trenutaka, sve se i manje lepih trenutaka, bombardovanje smo, na primjer, svi proveli zajedno i tako dalje.
Manje se plašili i negde.
Manje, da. Mnogo manje. I pre svega moram da kažem, pošto su to naselja sa dvorištem, to su one pozadi, one delovi dvorišta koje su zatvoreni, da kažem, za javnost.
Da, za poglede.
I sećam se, dakle, to mi je onako obojeno detinjstvo svim i svačim takvim, odnosno jako lepim slikama gde se druže porodice i generacije raznorazne.
Da, generacije raznorazne i ono, idemo kod, ne znam, ovog na kafu, idemo da pravimo kolače, komšinica kad je napravila kolače donese.
Obavezno, naravno, donese. To je bilo obavezno, ili donese ili nas zove da zajedno jedemo, tako da to je onako bilo fenomenalno. Ili ako se deca igraju u jednom od ta tri dvorišta, uglavnom mame donose voće, na primer, ili...
Da, mama iz onog drugih dvorišta.
Tako je, da.
Lepe slike. Dakle, ti si nam donao i predloge provoda za dž.
Ulaz za dž.
Počeo oktobarski salon, ne znam da li znate. Evo ja izvanično da najavim, tako je. Ali ne brinite, traje do decembra, tako da ima vremena sve da vidite. Ja sam izdvojio neka dva predloga. Kulturni centar Beograda je lokacija gde se održava večeras od 20, vokalno-kustoski sindrom Senke Latinović i Vladimira Bjeličića. Zove se Mesto zločina, a broj mesta, s obzirom da je ograničen, reći ću posle mail adresu na koju treba da se prijavite. A sutra, 23. oktobra, na Rudniku u Brezovici, Brezovici organizuje se jedan jako zanimljiv od 13 do 17 časova happening, što bi rekli mladi, aha, odnosno događaj, aha, umetnost kao iritacija, razgovor na travi. Majo, vam to zvuči poznato?
E, čekaj, to naravno, to je naš Bože kod nas.
Tako
Bože,
je, naravno.
Bože Mandića, uključit ćemo ga u poštovanu decu.
Obavezno, pored Bože Mandića, Igor Štiks, zatim Nebojša Milenković Kustos, Bojan Jovanović i broj posetilaca ograničen, mada je Boža vrlo ljubazan, on bi svakog primio ko dođe,
naravno,
ko se zaputi
naravno
na rudnik, a olga.masic@kcb.org je zapravo adresa na koju treba da se prijavite. I pošto moraju da počnu vesti, imamo još jedan predlog.
Da, da.
Projekcija filma Govori da bih te video, ovo je inače srpsko-hrvatska-katarska koprodukcija, biće 27. oktobra u 19 sati premijerno prikazana u maloj sali Niškog kulturnog centra. On istražuje zvučne krajolike Radio Beograda, ovaj film, jedne od najstarijih radiostanica u Evropi. Ovo piše zaista, ja se slažem, da, ali ovo stvarno piše u opisu filma.
Ali ti voliš radio i
sa zadovoljstvom ću ovo da pročitam.
Se,
i više decenijskog kulturnog svetionika grada, to smo i dalje mi, kroz sinesteziju reči, šumova muzike, tišine i svetla, film nas uvodi u svet radiofonskog zvuka koji čini da se osjećamo, da razmišljamo, promišljamo i razumemo svet oko sebe. Dakle, film Govori da bih te video u četvrtak 27. oktobra u 19 sati u Nišu, Niškom kulturnom centru.
Hvala ti, Dimitrije, na predlozima. Dakle, evo, mi smo danas bili u znaku porodičnog života. Porodičnog života na severu, rušili smo predrasude o tom hladnom severu i naravno govorili smo o porodičnom životu ovde. Malo su nam Ana iz Paraćina i Dimitrije, koji je djetinjstvo proveo u Kraljevu, vratili veru u te neke porodične rituale, porodične vrednosti. Do sledećeg vikenda pozdravljaju vas Saša Hajdin, Dejan Lazić i Maja Đurić. Uživajte u vikendu i družite se.